Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта биз айтып береле деген макала баяндардын топтому менен таанышып алыңыз. Жума соңунда мамлекеттик тууга байланыштуу пикир жазган бир нече адам суракка кирип чыкканы маалым болду.
Жакшы сүйлөп аттыр, анан алып коемуз деп посттучу. Офицерлердин же билими бар адамдын деңгээлинин эмес, көчөдө жүргөн эле бандиттер бар го, ошондой мамиле менен эле азыр сени надо будет тоо экспертизага жибер деп
социалдык баракчаларга мен ушинтти деп койсо эле барып алар реакция кыла бериш керек. Бул саясатта.
Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, анын 100 ашыгы Орусиядан депортацияланары айтылды.
Эми кыргыз, өзбек, тажик тергеле эле текшерүү күчөп кетти. Аябай эле күнүгө эле кармалат адамдар эме кылат. Бирок могу 31-нде деп 3000 деп бир күндө 3000 адам кармашып кетти, конечно.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин кеңири маеги жарыяланып, анда Казакстандын ички жана тышкы саясаты, социалдык экономикалык абалы талкууланган.
Казак президенти адегенде кайгылуу январь окуясына көп жылдардан бери топтолгон социалдык экономикалык көйгөйлөр бийликти жана коомду алсыраткан жалпы сенектик абал себеп болду деп жооп берди.
Ушул жана башка маанилүү окуяларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова, 6-январдын жаңылыктарын Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Башкы прокуратура абакта каза тапкан Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштады. Анын жыйынтыгы менен кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилерин билдирди. Мунун алдында ЛТР Абдылдаевдин акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет көрсөткөн. Анда абактын жетекчиси Кайрат Рымбеков Абдылдаевдин мерт болгону 5-январда таңгамал аныкталганын айткан.
Примерный диагнозу боюнча расстройство личности деп келген бизге. Кабыл алганбыз, многопрофильный отделенияга жайгаштырганбыз. Аякта болсо дарысын, лечениясын как положено алды. Анан бизден администрациядан бир нерсени суранган, ушу тиги территориянын ичинен кичинекей эмерге чуркап турсак болобу деп. Тер чыкканда кичине эс алып калып атам, башым тынчып калып атат деген сөздөрдү айтып аткан эмес. Тагыраак айтканда 5-15 такталып атат асынып алгандыгы боюнча. Асынып алган жип эмеси болуп калды, тиги полотенцасы болуп калды, анан электро чайниктин шнуру болуп калды.
Мунун алдында маркумдун жакындары окуяны териштирүүнү талап кылган. Абдылаевдин кызы атасынын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1 абактан 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын билдирген. Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүрүп жатат. Юстиция министрлиги болсо атайын комиссия түзгөн. Милиция дагы тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15-декабрда камакка алган. Ал бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Непалда бийлик жарандарына Орусия менен Украинага барып иштөөгө уруксат берүүнү убактылуу токтотту. Мунун алдында Украинадагы согушка орус тараптан катышкан бири дегенде 10 непалдык мерт болгону ачыкка чыккан. Рейтерс агенттиги Орусиянын коргоо министрлиги менен 200 чук кол жаран келишимге кол койгонун, ошол эле маалда дагы 100 адамдын дайыны чыкпай жатканын жазды. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда Орусияда иштөөгө 800 көп кишиге уруксат берилген. Украинада канча непалдык жаран бар экени тууралуу маалымат жок. Өткөн айдын башында Непалдын полициясы жумушсуз жарандарды Орусияга жөнөтүүгө шек саналган 10 ашык киши кармалганын билдирген. Анын алдында Непалдын бийлиги Москваны жарандарын орус армиясынан жалдабоого чакырган. Москва бул маалыматтарга комментарий берген эмес. Рейтерс Непалдын жалданма аскерлери жакшы машыккан, мыкты согуштук чеберчилиги менен белгилүү болорун муналар Британ жана Индия армияларында далилдегенин жазган. Ал мамлекеттер менен Непалдын тиешелүү келишими бар, Орусия менен түзүлгөн эмес. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын үстүнөн 4 ракета жок кылынганын билдирди. Мекеме чабуул 6-январга караган түнү болгонун, ошол маалда 1 саатта Крым көпүрөсүндөгү кыймыл токтотулганын маалымдады. Украинага ыктаган телеграм каналдар Евпатория жана Орусия колдонгон Саки аскердик аэродрому жайгашкан Новофедоровка райондорунда жаралуулар болгонун жазышты. Украинанын аскер аба күчтөрүнүн колбашчысы Николай Олещук телеграм каналына украин жоокерлери аталган аэродромдогу командалык бекетке чабуул жасаганын билдирди. Москва бул тууралуу комментарий берген жок. Орусия 5-январда дагы Крымга чабуул жасалып 10 ракета атып түшүрүлгөнүн, согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес. Социалдык фонд эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна чогулган каражатты президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берди. Мындай токтомго өкмөт башчы Акылбек Жапаров 28 декабрда кол койгон. Ноябрда президент Садыр Жапаров 2028 жылга чейин кесиптик кошундар федерациясына эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун эсебинен санаторийлерге жолдомо берүүгө мораторий киргизген. Анын жарлыгында фондко түшкөн акча мындан ары санаторийлердин курулушуна, аларды оңдоого, материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалары жазылган. Кесиптик кошундар федерациясына алардын менчигинде турган санаториялык курорттук мекемелердин баарын президенттин иш башкармалыгына убактылуу акысыз пайдаланууга берүү сунушталган. Садыр Жапаров анын алдында бул федерациянын ишин сынга алган. Башкы прокуратура менен эсеп палатасына мыйзамсыз сатылган объектилер менен жерлерди иретке келтирүүнү тапшырган. Өзбекстанда сот жөтөлгө каршы док 1 макс сиробуна уланган балдардын ишин кароону 1 айлык тыныгуудан кийин кайра жандантты. Ташкент шаардык сотунда 5 январдагы процессте 18 бала майып болуп калганы, дарыдан ууланып мерт болгондордун саны 69 жеткени белгилүү болду. Дагы 2 кишиге айып тагылганы, кылмышка шектүүлөрдүн саны 23 болгону айтылды. Өзбекстанда индиялык Марион Байотек компаниясы чыгарган Док 1 Макс сиробун ичкендер ууланып жатканы 2022 жылдын аягынан тартып белгилүү боло баштаган. Өлкөнүн коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу кызматтагы адамдар кармалганын билдирген. Бул окуядан улам Кыргызстанда дагы бул дарыны сатууга убактылуу тыюу салынган. Кыргызстанда эмгек министрлиги аркылуу былтыр 13 000 ашык адам чет өлкөлөрдө жумушка орношту. Аталган министрликтин билдиришинче, ал жарандардын баары алдын ала окуудан өттү. Өткөн айда Кыргызстандан Британ элчиси Николас Боулер азаттыкка курган маегинде 2023 жылы 10 000 кыргызстандык Британияда утурумдук жумуштарга барып иштеп келгенин билдирген. Лондон кыргызстандык жарандарга утурумдук жумуштарга квота берүүнү 2022 жылы баштаган. 7 000 000 калкы бар Кыргызстандын 1.5 000 000 жараны учурда чет мамлекеттерде иштеп окуп жүрөт, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Эленора Бешенбек кызы болду. Жума соңунда мамлекеттик тууга байланыштуу пикир жазган бир нече адам суракка кирип чыкканы маалым болду. Калаа бийлиги туудагы нур түгөл экенин билдиргенден кийин азыркы бийликке ыктаган айрым адамдар желекти мазактагандарды жоопко тартуу керек деген жаза баштаган. Көп өтпөй бир нече адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка кирип чыкканы айтылып, кылмыш амы укук коргоо уюму буга байланыштуу билдирүү таратты. Аталган уюмдун жетекчиси укук коргоочу Гүлшайра Абдырасулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул аракетин сынга алды. Белгилүү болгондой эле карапайым жарандар күнөөлүү болуп калды. Аларды бийликтин душманы катары көрүп, жаңы тууда кырк нур бар экенин көрбөй, атайы жазып чыкты деп айыпташты. Ошондуктан улуттук коопсуздук кызматына чакырып сүйлөшүп, элдин баарын атайын сүйлөшүп өшүлүп жазылган билдирүүлөр деп ишендирүүгө аракет кылышты. Алатой антына жаңы тууну көтөргөндө мен да 39 гана нур бар экенин жакшылап санап чыккам. Эми баарын оңдоп, 40 нурлуусун илип койгондон кийин элди алдоонун кереги жок. Бийлик башындагылар элден айлык алып иштейт. Демек эл сапатсыз жасалган жумушту көзөмөлдөөгө, сындоого укуктуу, деп жазды укук коргоочу Абдирасулова өзүнүн Facebook-тагы баракчасына. Ушундай эле билдирүүнү аталган социалдык баракчага Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков да жазды. Суракка аталган партиянын өкүлү активист Алга Кылычев да кирип чыккан. Ал УКМК кызматкерлери аны 4 январда сүйлөшүүгө чакырып, Facebook'ка туу тууралуу жазган соңку билдирүүсүн алып салууну талап кылып, басым жасаганын айтты.
Жакшы сүйлөп атыр, анан алып коюңуз деп постучу. Мен посту ала албайм. Ал жерде эч кандай антиконституциялык сөз жок. Укугумду чектөөгө болбойт десем эле, беркиниси улам-улам берилет. Давление алып аткандан өтө оорой мамлекетте соктуу эме уятсыз да. Офицерлер дейин же мындай бир билими бар адамдын деңгээлин эмес, көчөдө жүргөн эле бандиттер барго, давай объясни тилди жазып бер деп эле кагаздарды коюп эле коркутка десе эмне коркутасың дедим. Мен азыр башым айланып баштады. Скорый чакыр десем скорый чакырбайт. Анан ордуман туруп алсам колумду толгоп эшиктен чаап.
Азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалыматтар боюнча комментарий бере элек. Учурда желекти өзгөртүүгө каршы пикирин билдирип, акция уюштурууга аракет кылган активист Автандил Жоробеков УКМКнын тергөө абагында отурат. Ал кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталууда. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков өлкө бийлигинин күч органдары аркылуу айрым жарандарга басым жасоо аракетин колдобойт. Ал ар бир кыргыз жер аны өз оюн эркин айтууга, билдирүүгө укуктуу экенин эске салды.
Биздин коомубуздун өнүгү деңгээлин, өнүгү багытын туура эмес түшүнгөндүк. Казакстан, Түркменистан, Өзбекстан, Тажикстан эмеспиз. Биздин коом 30 жылда эркин жолдо, демократиялык багытта өнүккөн коом. Ошол коомду азыр Түркменистандын жолуна салуу, күч органдары менен эркин ой жүрүткөн адамдарды базуу аракети бул жакшылык алып келбейт. Куугунтукталган, камалган адам катары айтайын, Атамбаев уанда дагы позициясын билдирген адамдарга мынчалык куугунтук болгон эмес.
Кыргызстандын мамлекеттик туусундагы 40 нур кыргыздын 40 уруусу деген маанини берет. Шаар мэри Айбек Жунушалиев коомчулуктун сынынан кийин 2 январда Аянттагы желектеги күндүн нурларын санап чыгып, толук экенин айтканы менен жогорку кеңеш кабыл алып берген вариант менен Аянтка илинген туунун айырмасы тууралуу сөз кылган эмес. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков туунун жаңы вариантын парламент кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктап, акыркы вариантын токтом менен бекиткенин жазган. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков туунун жаңы вариантын парламент кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктап, акыркы вариантын токтом менен бекиткенин жазган. Жогорку кеңеш кабыл алган тууда күндүн 40 нуру түндүктөн өзүнчө болуп, чамгарак 3-тен 4-кө көбөйтүлгөн. Аянттагы туудан айырмаланып, Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы жогорку кеңеш кабыл алган желекти имаратынын алдына илген. Мындай дал келбестик дагы коомчулуктун сынына кабылган. Туудагы нурларды санап, кийин УКМКга сүйлөшүүгө чакырылгандарды сындагандар да бар. Маселен, мурдагы башкы прокурор Байтемир Ыбраев атайын кызматка барганын, анда басым же кысым көргөнүн айткандардын айрымдары окуяны саясатташтырууга аракет кылууда.
Эми чынын айтсам, мен мындай нерсеге көп ишенбей турам да, эми балким тартипке чакырып, мындай кылба, андай кылба мыйзамда барды, алдын ала эскертүү деп коет. Биз кагазга кол койдуртуп, жоопкерчиликти алдыртып, анан биздеги маалыматтар менен бөлүшчүбүз. Анда деле ошолор чыгып алып бизди басым кылып атат деп айткан күндөр болгон, бирок фактически бул басым эмес да, бул баягы мамлекет баарыбыздыкы да. Мындай нерсеге реакция кылыш керек десе, ошол барып арыз жазыш керек да. Социалдык баракчаларга мен үчүнкү деп койсо эле барып алар реакция кыла бериш керек. Бул саясат да.
Желекке өзгөртүү киргизүү идеясы президент Садыр Жапаровго таандык экени элдик курултайда белгилүү болгон. Ал азыркы туу кабыл алынганда анын жакындары күн карамага окшош болуп калганын айтканын жана чет өлкөлөргө барганда май өндүрөсүңөрбү деген суроолор көп болуп жатканын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Санкт-Петербургта 3000 иммигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилди. Анын көбүнүн документтеринде мүчүлүштүктөр аныкталып, бир тобу Орусиядан депортациялана турганы белгилүү болду. Мигранттарды жапырт кармоо Москва жана башка шаарларда да катталды. Орусияда акыркы айларда күч алган мигранттарды жапырт кармоолордо орус жарандыгы барлар аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы маалым болгон. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баяндамасын уксак.
Санкт-Петербургтагы соңку жапырт кармоолорду алгач баш кеңсеси аталган шаарда жайгашкан Фонтанка.ру басылмасы жазып чыкты. Мекеме маалыматты укук коргоо органдарындагы булактарынан алганын кабарлап, кармалган мигранттардын бир бөлүгү Орусиядан депортацияланаарын билдирди.
Жаңы жыл түнү 3000 чет элдик жарандар Петербургдун борбордук бөлүгүндөгү полиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. Кармалгандардын 600 ашыгынын документтеринде Орусиянын миграциялык мыйзамдарына байланыштуу түрдүү мүчүлүштүктөр аныкталды. Алардын баары административдик протоколдорду жаңы жылга белек катары алышты. Ошол эле маалда 100 ашык адам Орусия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгарылышы мүмкүн,
деп жазды Фонтанка.ру. Мунун артынан башка басылмалар Новая газета Европа, Медуза, Коммерсант, Маш сыяктуу медиалар жана түрдүү телеграм каналдар да жапырт кармоолор тууралуу кабарлашты. Алар Санкт-Петербургдан сырткары Москвада жана башка шаарларда да мигранттар кармалганын такташты. Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргызстандык мигрант Фархат Азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Эми бул күнүмдүк эле көрүнүш да, бул күнүгө эле кармалат адамдар. Неме кылат? Бирок могу 31-де деп 3000 деп бир күндө 3000 адам кармашып коёт да, конечно. Эми кыргыз, өзбек, тажиктерге эле мындай текшерүү күчөп кетти, аябай эле. Жакта жана служба кылып келгендер бар да биздин кыргыз туугандар деле. Ошолорду кадимкидей эле чакыруу болгон аларга. Менин 1-2 таанышым бар, ал Кыргызстанга кетип калган тиги башында эле.
Ооба, Москва Украинага согуш ачкан 2022 жылы эле Орусиянын жарандыгын алган борбор азиялыктарды да согушка тартуу өнөктүгү башталган. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Кийин орус паспортун алган мигранттардын текшерүүгө элешкени аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы маалым болгон. Новая газета Европа басылмасы соңку кармоолорду да кокустан чыккан нерсе эмес, ушул аракеттердин уландысы экенин жазып, анын максаты Украинадагы согушка кошумча күч тартуу экенин кабарлады. Медиа күч кызматтарындагы булактарына таянып, соңку текшерүү учурунда эле 1500 адамды коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө мажбур түрдө макул кылышканын билдирди. Орусиянын ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкармалыгында иштеген кызматкер анын үндүү негизде Новая газета Европа басылмасына буларды айтып берген.
Бийлик башындагылар мобилизация болбойт, армияга өз ыктыяры менен келип жатат деп чыгышпадыбы? Ошол ыктыярдуу деген сөз бир аз апыртмада. Биздин жетекчибиз Санкт-Петербургдун өзүнөн эле 7000 ыктыярчыны табыш керек деген тапшырма койгон. А мында болсо Орусия Федерациясынын жарандыгын жаңыдан алгандар чыгып калды
деген аталган басылманын булагы. Орусия Украинага согуш ачкан алгачкы күндөрдөн бери эле борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген Валентина Чупик чет элдиктерге кайрылып, тезирээк мекенине чыгып кетүүгө чакырык жасаган. Чупик украиналык Freedom телеканалына 2 январда курган маегинде да буга дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
На самом деле именно мобилизации и именно принудительные.
Жалпы жарандарды мажбурлап мобилизацияга тартуу былтыркы жылдын январь айынан бери көп байкалбай жатат. Бирок ошол эле маалда Орусиянын жарандыгын жаңыдан алган чет элдиктер жана орус жарандыгы бар, бирок славян эмес адамдарды согушка мажбурлап тартуу аракети уланууда. Бирок биздей укук коргоочулар жана жарандык алган адамдардын мурдагы өлкөлөрүнүн элчиликтери аларга жардам бере албайбыз. Анткени алар Орусиянын жарандыгын алышты жана жаңы милдеттерди да өз башына жүктөп алышты. Алар өз аракеттерине өздөрү күнөөлүү. Биринчиден, келишим түзсөң дароо паспорт аласың деп алдап жатышат. Экинчиден, паспорт албасаң сени депортация кылып жиберебиз деп коркутуп жатышат.
Орусияда мигранттарга каршы тинтүү жана кармоо базарларда, курулуш аянтчаларында, жатаканаларда, мечиттерде жана башка жерлерде жүрүп келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Коңшу Казакстандын Эгемен Казакстан басылмасы Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин кеңири маегин жарыялады. Анда Казакстандын ички жана тышкы саясаты, социалдык экономикалык абалы жана ошондой эле январь окуялары тууралуу айтылган. Элвира Будайчиева кеп кезегин улайт.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Эгемен Казакстан басылмасына курган маеги кандуу январь окуясынын 2 жылдыгына туш келди. Ага чейин Казак бийлиги улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимовду, анын орун басарларын жана башка жогорку кызматтагы адамдарды бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен жоопко тартып соттогон. Жогорку кызматтардагы аркалагандар кандуу кок алаңдан кийин кызматтан алынган. Токаев менен маектешкен Эгемен Казакстан гезитинин башкы директору Дихан Камзыбек уулу январь айындагы окуяга эмне себеп болгонун сурады. Казак президенти адегенде кайгылуу январь окуясына көп жылдардан бери топтолгон социалдык экономикалык көйгөйлөр бийликти жана коомду алсыраткан жалпы сенектик абал себеп болду деп жооп берди. 2019 жылы өзү президент болуп шайлангандан кийин саясий система демократиялаштырууга, коомдук жашоонун эркиндигине, экономикадагы монополияны жоюуга бурулганын жактырбаган кээ бир таасирдүү адамдардын жоругу катары сыпаттаган. Бирок ал таасирдүү адамдардын ысымын атаган жок.
Алар бул өзгөрүүнү өлкөдөгү тамыры терең системага жана бийлик структурасындагы өздөрүнүн өзгөчө статусуна коркунуч катары кабыл алышты. Андайлар өлкөдөгү өзгөрүүлөргө каршылыгын тымызын кээде ачык эле айта баштады. Акыры алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон эски абалга кайтуу үчүн реформаны артка кайтарып баарын жок кылууну чечишти,
дейт Касым Жомарт Токаев. Президенттин айтымында жогорку кызматтагы бул топтун күч түзүмдөрүнө жана кылмыш дүйнөсүнө таасири чоң болгон. Ошол себептен алар бийликти күч менен басып алууга бел байлашкан. Өз маегинде Токаев бир нече жолу башкы прокуратуранын тергөө маалыматтарында айтты. Ал келтирген башкы прокуратуранын маалыматына караганда, кылмыштуу топ 2021 жылдын ортосунан тарта даярдык көрө баштаган. Токаев ошондо өкмөт суюлтулган газдын баасын кескин жогорулатуу боюнча ойлонулбаган, мыйзамга туура келбеген чечим кабыл алган деп билдирди. Суюлтулган газдын баасын көтөрүүнү чечкен өкмөттү Казакстанда көп жылдар бою бийликте турган Аскар Мамин жетектеп, Назарбаевдин тушунда премьер-министр болуп дайындалып, эки жолу Токаев өзү бекиткен. Аскар Мамин январь окуясы курчуп кеткенде Токаевдин буйругу менен кызматтан алынган, бирок Аскар Мамин январдагы кандуу окуя үчүн жоопко тартылган жок. Токаев маегинде ошондой эле январь окуясын 3 толкунга бөлдү. 3-чү толкун чет элдик террористтер менен байланышы бар кылмыштуу топтор агрессивдүү иштей баштаганда күчөдү. Атайын технологияларды, чагымчылдарды жана ууруларды колдонуп, тынч демонстрацияларды массалык башаламандыкка айлантып жиберишти. Уруп сабоо, зордук зомбулук башкалардын мүлкүн атайлап жок кылуу болду деп сыпаттады Токаев. Казакстанын президенти кылмыштуу топтор жана өтө динчил экстремисттер мамлекеттик төңкөрүш жасоо планын ишке ашыруу үчүн биргелешип иштешкен. Алардын максаты өлкөдө коркуу сезимин жаратуу, мамлекеттик институттардын ишин, конституциялык түзүлүштүн пайдубалын туруксуздаштырып, акыры бийликти басып алуу болгон деди. Ал январь окуясында сүйлөгөн сөзүндө да ушундай эле билдирүү жасап, сырттан 20,000 террорист кирди деп билдирген. Январь окуясында Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн учуп келип, кайра артка кайткан террористтер тууралуу маалымат расмий тастыкталган жок. Кийинчерээк Казакстандын укук коргоо органдары Кыргызстан менен чек арадан кармап, жалданма экстремист деп тапкан кыргыз жараны Катардагы музыкант экени белгилүү болгон. Казакстандын укук коргоо органдары бейкүнөө адамдарды сабады деген кыргызстандык жаран сотко кайрылган. Токаев кимди өтө динчил деп атаганы белгисиз. Январь айындагы окуядан кийин Якын Инкар диний экстремисттик уюм катары бул окуяга тиешеси бар 10 чакты кишини кармап, алардын сүрөттөрүн жарыялаган, бирок бийлик алардын чындап эмне кылганы жана жоопко тартылганы тууралуу эч кандай маалымат жарыялаган эмес. Январь окуясы боюнча Якын Инкардан башка бир дагы диний уюмдун мүчөсү кармалып, сот жообуна тартылган эмес. Казакстан экс-президенти Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттик кызматты Токаевке өткөрүп берип, ал Коопсуздук кеңешинин төрагасы болгондон кийин саясий эксперттер кош бийлик орнотулганын байма-бай айтып келишкен. Бирок аны Токаев да, Назарбаев да бир нече жолу четке каккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Акыркы жаңылыктарды эске сала кетсек, башкы прокуратура абакта каза тапкан Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштады. Өзбекстанда сот жөтөлгө каршы Дог 1 Макс сүрөвүнө уланган балдардын ишин кароону бир айлык тыныгуудан кийин кайра жанданды. Кыргызстанда эмгек министрлиги аркылуу былтыр 13,000 ашык адам чет өлкөлөрдө жумушка орношту. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча иш жанданып, тараптар жазга чейин жыйынтык болуп калаарын айтууда. Жакында эле Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган делегация Тажикстандын Исфарай районунун жетекчилиги менен жолугуп, жазгы талаа жумуштары, чек арадагы чырлардын алдын алуу жана башка маселелерди талкуулашты. Чек ара тактоодо жергиликтүү бийликтин жана элдин мүдөө талабы эске алынып жатабы? Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин азаттыкка курган маегин тыңдасак.
Саламатсызбы Учкун мырза. Мына жакында эле сиз Тажикстандык кесиптешиңиз менен жолугуштуңуз. Ошол жолугушууда эмнени макулдашып, эмне жөнүндө сүйлөшүүлөр болду?
Саламатчылык. Биз 23 жылдын 31 декабрь күнү Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахабадин Бахадырзода жана ал жетектеген делегация менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жолугушуу өткөрдүк. Жолугушуунун максаты ушул майрамдык салтанаттарда чек аралаш аймактарда коом саясий абалды туруктуу кармоо, чек ара жана чарба иштерине байланышкан түрдүү провокациялык чакырыктар калдырбоо, инциденттердин алдын алуу жана чек аралаш аймактардагы элдерибиздин арасында чыр чатактардын алдын алуу болтурбоо, ошо жаңы жылдык салтанатты тосууда чек аралаш аймактарда ушундай пиротехникалык каражаттарды эки тараптан тең пайдаланбоо, негизинен ошо чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча сүйлөштүк. Андан сырткары биз ошол 24 жылда эки тараптуу бир топ иш мерчемдерди дагы сүйлөштүк. Айыл чарба багыты боюнча, чек ара багыты боюнча, достукту чыңдоо маселелери боюнча биз пикир алыштык, нерсенде сүйлөштүк. Кудай бирса биз ошол 24-нчи жылы туруктуулукту сактайбыз, тынчтыкты камсыз кылабыз жана эки элдин ортосундагы достукту бекемдөө боюнча бир топ иш-чараларды өткөрөбүз деп сүйлөштүк.
Мына ошол өткөн жылдын соңунда чек араны тактоо бир топ активдешти, жанданды деп айтылды. Чек араны тактоодо жергиликтүү калктын, жергиликтүү бийликтин сунуштары ошол комиссияда эске алынып, макулдашуу менен жүрүп жатабы? Сиздер өз сунушуңуздарды, жергиликтүү тургундар өз сунуштары эске алынып жатабы, кызыкчылыктары дегенде?
Эки тараптуу өкмөтаралык чек аралар делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы активдүү иштеп атат. Акыркы алынган маалыматтарга ылайык 90%га чейинки мамлекеттик чек ара чечилип калды. Чек араны чечүүдө биздин районубуздан райондун кызыкчылыгын көздөгөн, башкача айтканда районубуздан катышкан комиссиянын мүчөсү бар. Жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө ошол жергиликтүү бийликтин көз карашы, жергиликтүү бийликтин позициясы, жергиликтүү бийликтин ушундай сунуштары керек мезгилде бизди ал сүйлөшүүлөргө тарткан учурлар болуп атат.
Азыркы күндө чек арада абал кандай? Мына эки жылдан бери жабык турган чек араны ачуу, каттамдарды калыбына келтирүү маселеси каралып күн тартибинде барбы?
Азыркы учурда жана жогоруда дагы айтып өттүм, 23-нчү жылы чек аралаш аймактарда коомдук саясий абал туруктуу болду, чек ара коопсуздугу туруктуу болду. Орчундуу чек арага чарба иштерине байланыштуу орчундуу инциденттер катталган жок. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн бирин бири түшүнүүчүлүк жана алдын алуу профилактикалык иш чаралардын негизинде ушундай 23-нчү жылды жыйынтыктадык. Бүгүнкү күндө чек аралаш аймактарда коомдук саясий абал тынч. Чек араларды ачуу маселеси бул биздин деңгээлдеги маселе эмес. Чек араны ачуу, жабуу бул саясий чечим менен ачылып жабылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал чек араны ачуу башка маселеси боюнча бизде так маалымат жок. Бардык эле коомчулукка маалым болгон Тажик Республикасы менен чек ара маселелери чечилип такталып бүткөнгө чейин ачылбайт деген ушундай болгон.
Былтыр жай айларында суу талаштан улам бир кандайдыр бир жаңжалдар тутанып кетпесин деп алдын алуу максатында эки тараптуу жумушчу топ түзүлүп ошол суугат учурунда иштешти эле да. Быйылкы жылы абал кандай болот, жагдай кандай болот?
Бизде Тажикстан жана Өзбекстан менен биргеликте суу пайдаланабыз. Ошол жаздын келиши менен жер жумуштары, талаачылык жумуштары жана вегетациялык мезгилдерде буга чейин ушундай сууга байланышкан, жерге байланышкан, ушул чарба иштерине байланышкан инциденттер болуп келген. Жогоруда айтып өттүм, 23-нчү жылы бул минимумга түшүрдүк биз. Болбоду десек дагы жаңылышпайм. Быйыл дагы эле ошондой жумуштарды аткарабыз. Атайын туруктуу комиссия түзүлгөн, туруктуу комиссия иштейт. Андан сырткары ушундай эле чек аралаш айылдарда Тажик Республикасынан транзит өткөн сууга түшүү каналдары өткөн. Ошол жерлерде көйгөй жарала бергендиктен биз ушул көз карандысыз элди таза суу жана сууга түшүү менен камсыз кылуу максатында биз ушул чек аралаш айылдарда бир топ жумуштарды аткардык 23-нчү жылы. Кудай буйруса 24-нчү жылы вегетациялык мезгилде биз андай көйгөйлөрдүн алдын алабыз, болтурбайбыз деген сөздү айтып кете алабыз.
Рахмат сизге, урматтуу көрөрман жана орман. Азаттыкта Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев болду. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир гана атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушул чек араны ушунча жыл кармап жаза берет депчи.
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын угарманы, кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Азаттык чекит.org сайтына баш баксаңыз, кеңири жазылган макала баяндар бар. Подкаст бөлүмүнөн ден соолук, билим берүү, экология жана башка темаларга арналган кызыктуу аудиолорду уксаңыз болот. Ал эми Азаттыктын YouTube каналында күнүгө видеолор чыгууда. Эфирди мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.